Jakob og Emma, hvis I skal beskrive det royale år 2023 med et ord, hvilket ord vil I så vælge? Emma?
Begivenhedsrigt.
Jakob?
Fremadrettet.
...2023 render langsomt ud, og i denne årets sidste udgave af Kongehuset bag kulissen, ser vi derfor selvfølgelig tilbage på året, der er gået i Kongehuset. Vi skal kåre årets royale begivenhed, årets royale øjeblik, kjole, citat og naturligvis årets royale bummert. Og til at gennemgå de her årets kategorier med mig, har jeg heldigvis inviteret Creme de la Creme inden for royal ekspertise. Og det er jo selvfølgelig velkommen til dig, Jakob Steen Olsen, kongehuskommentator på Berlingske.
Tak skal du have.
Og velkommen til dig, Emma Rønberg Påske, historiker og kongehusekspert.
Tak.
Eller kongehuskender. Jeg ved ikke, hvor glad du er for det der ekspert-label. Det er sådan
nej.
Lidt...
Ej, det er svært at blive rigtig ekspert inden for noget, ikke?
Ja. Det er meget sådan historiker-agtigt svar, fordi vi andre synes jo bare, du er sindssygt klog. Men fint, hvis jeg kender, så er der rene linjer her. Og jeg er simpelthen bare vært og journalist, og mit navn er som altid Fie Vest. Velkommen til Kongehuset bag kulissen. Nå, I to venner af programmet. Jeg har jo inviteret ind for, at vi ligesom skal runde det her år af, inden vi ser frem mod dronningens nytårstal og så videre. Den skal vi ikke tale så meget om i dag, for vi ved ikke rigtig noget om den. Så vi ser tilbage på det år, der er gået. Og jeg kunne godt lige tænke mig med at starte med at binde en sløjfe på de ord, I lige selv sagde her i indledningen. Emma, du siger begivenhedsrigt. Mm. Nu spørger jeg ledende, hvordan kan det være? Er der nogle særlige begivenheder, der skiller sig ud for dig?
Ja, altså vi har haft en 18-års fødselsdag, som var ret vigtig og ret vellykket. Så har vi også haft en kroning i England, som jeg også synes, man skal tage med. Og så har vi også haft et jubilæum i Sverige for den svenske konge, og et ret vellykket, noget af vejen i hvert fald, spansk statsbesøg.
Ja. Ja, og faktisk, altså nu du sagde det, altså når man lige tænker tilbage, og man kan jo have en tilbøjelighed til, at hjernen glemmer hurtigt, ikke? Mm. Men der har jo været faktisk virkelig mange af sådan nogle begivenheder, ikke? Altså, ja. Der var også den store 50-års i Norge, Mette Marit og kronprins Håkon. Der har været...
Konstantins begravelse.
Konstantins begravelse i starten af året.
Norsk statsbesøg.
Ja. Norsk statsbesøg, også nogenlunde i starten af året, ikke? Selvfølgelig det spanske statsbesøg.
Eller officielt besøg, var det vist bare, men...
Ja,
det spanske besøg. Mm. Prins Joachim og prinsesse Marie flyttede til Washington.
Ja.
Der har været mange sådan ting, når vi egentlig sådan kigger tilbage, som har fyldt en del, må man sige.
Der har været rigtig meget i år, synes jeg faktisk, ja.
Det har der faktisk. Og Jakob, hvis vi så også lige skal vende dit ord. Du ser fremadrettet.
Jamen, der tænker jeg lidt på det der med, at generationsskiftet i kongehuset, det virker til som om, at det er gennemført nu. Det synes jeg, vi fornemmer. Der tænker jeg selvfølgelig dels på, at det, at man har slanket kongehuset. Nu nævnte du, at prins Joachim var taget til Washington. Ja, det er han. Han er ligesom ude af billedet. Der er ikke mere ballade på den front. Og så selvfølgelig med prins Christians fødselsdag der, hvor vi jo som på alle måder stod i fremtidens tegn, både i forhold til, at man havde den lyslevende kongerække foran sig på balkongen på Amalienborg der, så man med egne øjne kunne se, at affølgen var sikret i flere led oven i købet, men selvfølgelig også den måde, man gjorde det på. Hvor festen var på alle måder i fremtidens tegn. Dels ved, at man havde inviteret en masse unge, men måske også den måde, man gjorde det på, var måske også sådan konturerne af et nyt kongehus.
Ja, ja og til det hører jo egentlig også, at det jo også var i år fra 1. januar, at den her nok så berømte titelbeslutning trådte i kraft, ikke? Så netop, at vi også så, at prins Joachims børn nu ikke bærer de her titler, så på den måde er det jo også sådan, nu står det virkelig klart, hvem er fremtiden i kongehuset.
Ja, der kan man sige, at dronningen var ude i sin nytårstale netop og tale om, at forholdet til prins Joachim og hans børn var løbet ind i vanskeligheder, som tror jeg, hun formulerede det. Men hun håbede og troede, at det skulle nok blive bedre i årets løb. Og når man siger sådan noget, så skal der jo være en anden form for payoff i forhold til det, så skal hun levere. Og det gjorde hun så flere omgange, dels ved at samle familien på balkongen til sin egen fødselsdag. Det var et meget vigtigt signal, at nu kunne familien altså være i stue sammen. Man viste sig frem der for danskerne med Dannebrogsflag. nede på Slotspladsen, og så selvfølgelig meddelelsen om, at hele familien åbenbart er så forbrødret nu, at man kan fejre jul sammen på Marselisborg.
Ja.
Det var også en vigtig meddelelse til det danske folk.
Og det er jo meget sjovt med sådan årets gang, ikke? Fordi når man tænker tilbage på netop den nytårstal januar, Joachims børn, der fik frataget de her titler, hvor meget det stadig fyldte der i starten af året, ikke? At det var sådan en kæmpe elefant i rummet, har jeg lyst til at sige. Og nu, hvor vi sidder her i slutningen af året, så er man ligesom altså videre, ikke? Altså nu er, som du siger, nu er det fremadrettet, og man føler lidt, at nu er at det bag os på en eller anden måde.
Ja.
Ja. Men det er jo blandt andet på grund af alle de her nye ting, der sker, faktisk i hele Nordeuropa, ikke? Altså i de nordeuropæiske kongeriger, at der sker så mange ting. Altså, at der er et generationsskifte for vej, fordi det er jo ikke kun i Danmark. Det er jo også i Sverige, vi kan se, at det begynder at komme. Det er også i Norge. Rigtig meget i Norge også, ikke?
Jo.
Og så at der er kommet en ny konge i England.
Ja.
Altså, det er jo ikke små ting, der er sket i år, altså.
Det er, at tiderne skifter.
Ja.
Og noget siger mig, at vi måske har været lidt inde på det allerede, men lad os hoppe direkte ud i den første kategori, jeg har her på min liste. Og det er årets royale begivenhed. Vi har gjort det sådan, at vi ikke ved, hvad hinanden har valgt. Fordi så skaber vi rigtig noget spænding her i studiet. Så jeg tænker, at jeg starter med at høre, sådan, hvad vi hver især har valgt, og så kan vi jo diskutere os frem til en vinder, hvis vi er uenige. Jeg tænker lige den her kategori, er der nogle ting, der er svære at komme udenom.
Altså, jeg har ligesom to i virkeligheden, så jeg har næsten lyst til at sige den anden, hvis Emma siger den ene, men nu må
lige okay,
sige.
Okay, jamen, ja. så starter vi med dig, Emma.
Altså, jeg har faktisk både taget en fra Danmark og så fra Europa.
Det må man må vælge.
Men altså, hvis...
Vi kan også sige, at vi har et begreb, der hedder runner-up.
Ja.
Ja.
Jamen, det tror jeg også, jeg har nemlig.
Altså, hvis jeg sådan helt nøgternt skal kigge på det som sådan historiker, så tror jeg, at jeg vil vælge kroningen faktisk i England. Og det er på trods af, at der også er en dansk begivenhed, som også var ekstremt vigtig for os, så var kroningen bare det største af det største, du kan opnå. Også fordi der var så meget pomp og pragt. Og ja.
Jeg vil også sige, som en, der har fulgt dig igennem længere periode på Instagram, altså, det var jo som et barn i en slikbutik hver dag, med så var der et scepter, man lige kunne lave en beskrivelse af, og så var der...
Ja, der var måske lidt for meget spam, men...
også fordi, Emma, vi har måttet vente meget længe på at få en kroning, kan man sige, i England. Der er jo ikke nogen, jeg ved ikke, hvor mange af dronning Elisabeths oprindelige... undersåtter, der overhovedet var i live, som kunne huske kroningen i 53. Der var der jo nok nogen. Men det er jo længe siden.
Det er rigtig længe siden, og det er jo, altså, der er så få lande, der har sådan en kroning tilbage, ikke? Og så få lande, der kan tiltrække så forskellige personer, muligheder. Altså, det kulminerede jo bare.
Ja. Ja.
Men det var jo flot, Emma, med hermelinskåber og mystiske ritualer, hvor Charles, en midaldrende mand, blev klædt nøgen bag nogle skærme og smurt ind i et hysterisk olie. Og
ja, det var ligesom det
meget,
skulle være.
Meget mystisk. Men samtidig måske gav det også en lille bit smule bagslag i forhold til sin mysticisme og sin antikverede ophøjethed og ikke mindst sine omkostninger jo.
Det blev diskuteret meget, det her med, hvor dyrt
det var.
Det var
flot, og du og jeg elsker det. Ikke? Men det kan også meget nemt blive... pludselig så man en meget gammel mand og en meget gammel dame med nogle meget, meget store kongekroner på og lignende spillekort.
De kunne næsten ikke bevæge sig.
Det kunne, i en tid, hvor man diskuterede enighed i Storbritannien, både omkostningerne ved kongehuset, men også dets mening, var det jo også en vanskelig øvelse.
Ja, og der var jo også protester, og folk blev anholdt. Som der måske bør være, når der sker den her overgang, ikke? Fordi, altså, man kan jo både diskutere...
Jeg mener, du protesterne, ikke anholdelserne, håber.
Ja, protesterne, ja. Nej, bestemt ikke anholdelserne. Det blev jo også sagt bagefter, at det skulle ikke være sket, og sådan noget.
Ja.
Men det er jo altid interessant at se, hvad der sker, når at en ny monark kommer til. Og især en, der måske har været en lille smule mere kontroversiel, og især hans kone måske, ikke? Som nu er dronning af England. Men der var også rigtig mange, der argumenterede for, at det var rigtig godt, at det kom lige nu. Det var rigtig godt, at der kom en masse pomp og pragt, og man rigtig kunne se Storbritannien igen. Fordi at det var sådan et nyt sammenhold, ikke? Midt i krig og rædsel.
Og et land, der i øvrigt havde det særlig godt efter Brexit, ja, og økonomiske derute og inflation og alt sådan noget, som jo har ramt Storbritannien meget hårdt, ikke?
Jo.
Så man kunne både tale det op, kan man sige, ja, og man kunne tale det ned, fordi helt mange bestemt britter havde siddet og frosset hele vinteren.
Og så var det jo også, altså begivenhed kom jo også til at bære præg af netop altså hele prins Harry-sagen og prins Harrys splid med den øvrige del af familien, og kom han ikke. Han blev hastet til lufthavnen bagefter, og hvilken plads havde han egentlig i kirken, og hvad signalerede det, og han kom alene.
Hvorfor var han ikke med til receptionen bagefter?
Præcis, ikke? Altså, så det kom jo også til at give sådan et, fylde
det,
ret meget.
Var det med vilje, at prinsess Anne havde taget en hat med en meget flot fjerbusk på, ja, så man ikke kunne se Harry i kirken i tv-kameraet?
Det var det helt sikkert. Helt sikkert.
Men det var også interessant at se, hvordan man så også følte, at man, når nu Charles var kommet til, hvordan man også skulle invitere en anden slags mennesker i et moderne, mere diverst Storbritannien. Hvordan indslagene i ceremonien, det er det, der var til fri fortolkning, også var mere moderniseret i forhold til en moderne monark.
Især de religiøse var jo altså virkelig noget, han havde
tonet ned.
Ja, og var meget opsat på at invitere alle slags trosretninger, som jo på den måde repræsenterer hele Storbritannien og Commonwealth.
Det har jo været ligesom en mærkesag for ham. Mm. Man var meget interesseret i, om Charles rent faktisk ville kalde sig Defender of Faith, bare end at han var Defender of altså den britiske statskirke. Ikke? Mm.
Ja, man havde jo også kortet ceremonien ned. Nu kan jeg ikke huske, hvor lang den var.
Jeg synes, den var lang nok. Synes du ikke? Emma synes ikke, den var lang nok.
Nej, det var lidt lang.
Du ser Extended Edition på DVD her.
Der kommer jo en dokumentar på BBC den 26. december.
Den skal vi se.
Ja. Om kroningen.
Og der må jeg jo sige, vi det her program bliver sendt den 28. december, så lige inden nytår, og vi optager lige her inden jul, så så det får produceret.
Ja. Men hvis vi lige skal runde Charles af, jamen så blev han jo krone, men der var jo ikke rigtig nogen sådan forventninger egentlig til ham. Folk var sådan lidt afventende. Ja. Men det er jo gået meget godt, forstået på den måde, at han ikke har lavet en SKID. Altså han har ikke revolutioneret noget som helst.
Det er ligesom politikere, ikke? Ja. De skal bare være stille, så bliver de populære.
Det har nok været lidt klogt, fordi der, de fleste har haft en følelse af, at der nok var lidt ro på bagsmækken, der skulle til i det britiske kongehus, ikke mindst i forhold til Harry og Meghan og sådan noget.
Ja.
Så det har egentlig nok været fornuftigt nok at tage den der moderniseringsproces stille og roligt. Det store spørgsmål, som jo stadigvæk venter, det er jo, kommer han til på et eller andet tidspunkt at give en officiel undskyldning på vegne af Storbritannien til alle Commonwealth-landene, som slår sig i tøjret i forhold til at have ham som statsoverhoved, og som i øvrigt har et helt opgør om det britiske kommunivalg, som de venter på.
Mm-hmm. Ja, for det er jo noget både egentlig Charles selv, men også William og Kate har slået sig lidt på, når de har været på de her besøg og ikke har sagt undskyld.
Og noget, posen, som flere monarker rundt omkring i de forskellige monarkier jo må tage stilling til. I Holland har han faktisk...
De har sagt undskyld.
Ja. De har jo haft masser af kolonier også. I princippet er der jo også nogen, som har været ude og sige, at de egentlig synes, at dronning Margrethe burde sige undskyldning for vores behandling gennem mange århundreder af grønlænderne.
Ja.
Så på den måde er det jo et spørgsmål, som rigtig mange monarker, som jo står i spidsen for det værdisystem, vi har, må kigge sig selv i spejlet i forhold til i de her år.
Ja. Jamen ved I hvad, så slutter vi lige med at høre øjeblikket, hvor Charles han blev kronet.
I, Charles, do solemnly and sincerely, in the presence of God, profess, testify and declare that I am a faithful Protestant, and that I will, according to the true intent of the enactments which secure the Protestant succession to the throne, uphold and maintain the said enactments to the best of my powers according to law.
Historiens vingesus.
Der er jo noget, der hedder Queen's English på engelsk, som altså, hvis du taler et korrekt engelsk, det vi kalder rigsdansk på. Og det er jo fantastisk at høre
det her lyder sprog. Det lyder virkelig smukt, det må man bare sige.
Det er
ikke sådan, det lyder, når jeg taler
engelsk. Det er mange år i overklassen og på kostskolen, der har slebet dette sprog.
Ja, det er det altså. Hvis nogen kan gøre det, Jacob, så tror jeg faktisk, det er dig. Du kunne godt tale engelsk på den måde. Nå, men altså, det var din nomineret her, Emma. Charles' kroning. Godt. Jakob, så er jeg jo spændt på at høre, hvad du har i ærmet.
Jamen, så er jeg jo nødt til at kippe med Dannebrogsflaget og sige, at hvis vi nu holder os lidt på, med fødderne i egen muld, så er jeg nødt til at sige selvfølgelig prins Christians fødselsdag.
Ja.
Det var den store kongelige begivenhed på dansk grund i år, og det kunne have været en endnu mindre begivenhed, hvis man ikke havde grebet den så utraditionelt til værk, som man gjorde. Jeg synes, det var en... Var det der, du lige har sagt nu med Emma, at du sagde, at du synes, det var en genistreg?
Ja,
ja, det synes
jeg tror jeg sagde flere gange, ja, faktisk, fordi det var det.
Det synes jeg også, det var.
Ja.
Forstået på den måde, at selvfølgelig synes man umiddelbart, at det var en sjov og spændende idé, at man inviterede en hel masse 18-årige fra alle landets kommuner og Færøerne og Grønland ind til fin galamiddag på Christiansborg Slot, i stedet for ministre og biskopper og departementschefer og sådan noget, som kommer der rigeligt, så var det en sjov idé. Også i anerkendelse af, kan man sige, at jamen, vi regerer på jeres nåde. Det er jer danske, almindelige danskere, der betaler gildet, og også i forhold til at gøre kongehuset lidt lækkert i forhold til en fremtidig generation, altså de mennesker, som prins Christian engang formodentlig skal regere over. Ikke?
Jo.
På den måde var det interessant. Men jeg synes faktisk, at kongehuset på mange måder overraskede endnu en gang ved, rent faktisk først, når man var der, og man hørte talerne, både dronning Margrethes, kronprins Frederiks og endelig prins Christians taler, hvad det egentlig var, man ville med det her, gik først op for en der, fordi det, alle talerne handlede om lige præcis det der med, unge mennesker har det svært. Det forstår vi godt. Jeg, prins Christian, ved godt, jeg er privilegeret, men jeg kan også synes, det er svært og vanskeligt at være ung, ligesom rigtig mange andre unge mennesker kan føle. I et samfund, hvor vi alle sammen skal overpræstere, og hvis man ikke er nummer et hele tiden, så kan man føle, at man ikke er noget værd. Og det er man. Så på den måde, synes jeg, at kongehuset signalerer sådan en ny, efter de har rendt rundt på mange bonede gulve med klima og alt muligt andet, som de også synes, de skal, en tilbage til sådan klassisk kærenser om danskerne og danskernes almindelige problemer, som jeg synes ligger rigtig godt for dem. Hvem ved, om det bliver prins Christians ressortområde engang, når han skal begynde at trække arbejdstøjet?
Unges mentale trivsel.
Ja, og der er jo ikke særlig mange, der taler. Eller jo, der bliver talt om det, men der er ikke nogen, der ægte står som repræsentant for det.
Nej.
Regeringen forsøger med nogle små ting af og til, men de ved jo i virkeligheden ikke, hvordan det er at være ung, hvordan det er at have sociale medier, hvordan det er hele tiden at blive målt og varet. Det ved prins Christian, det ved de unge os, der sad i den sal. Og derfor var det også så stærkt, at han rent faktisk kunne tale ind i det, og rent faktisk også brugte sine egne erfaringer med Herlufsholm, at starte i et nyt gymnasium.
Ja.
Altså, han snakkede om det, var ekstremt stærkt.
Ja. Og det nævner du, Emma, og det klip har jeg faktisk lige med, vi lige kan høre, fordi jeg kan da godt afsløre, jeg havde også valgt prins Christians fødselsdag som årets royale begivenhed. Så jeg har forberedt et par klip. Og netop det her, hvor han siger, det her med at starte i ny skole, det var jo noget af det, der blev bidt ret meget mærke i fra den her tale. Det kan vi lige høre her.
Sidste sommer skulle jeg starte i 2.G på et nyt gymnasie. Jeg var nervøs. Rigtig nervøs.
Jeg har klippet den lidt kort her, men det er jo der, hvor han ligesom taler ind i en følelse, alle andre unge helt sikkert også kender. Ikke?
Absolut. Det var meget smukt. Og så er der noget andet. Der er jo ikke nogen, der skal bilde sig selv og hinanden ind, at det ikke også er kongelig strategi, alt det, der bliver sagt. Og selvfølgelig har prins Christian været med til at udforme talen, men han har også fået hjælp, og der er nogle strategiske overvejelser bag. De fleste, hvad kender vi prins Christian for? Ikke ret meget. For at løbe i Royal Run, og så er der mange, der kender ham fra Herlufsholm-sagen. Så derfor var det også fint, synes jeg, at man faktisk får nævnt Herlufsholm. Man bruger det lidt i en anden sammenhæng, men anerkender man.
Ja, uden lige at nævne navnet.
Man siger godt, vi ved godt, at det er noget, som mange forbinder med prins Christian, og han har det med sig. Jeg synes, det var meget elegant turneret, vil jeg sige.
Ja. Og det er faktisk meget sjovt. Vi har lavet et par popularitetsmålinger på kongehuset siden fødselsdagen. Og det var jo det her med, man anede jo ikke, hvad folk egentlig synes om ham, og han har jo heller ikke været med i målinger før, fordi han har været et barn. Han er strøget, nu ser jeg direkte ind, men på en flot fjerdeplads, faktisk i vores målinger. Det kan man sige, det er selvfølgelig kronprinspar og dronning, der ligger øverst. De skifter sådan lidt plads, alt efter, hvornår vi måler. Men det siger jo også noget om, at den her fødselsdag nok har haft en eller anden form for gennemslagskraft, fordi det er jo det eneste tidspunkt, hvor danskerne faktisk har kunne stifte bekendtskab med ham.
Ja.
Kan man sige, ikke?
Og nu forsvinder han sådan lidt ud af billedet igen.
Ja.
Fordi han som sagt først kommer til at optræde for alvor i vores bevidsthed om 3 år, når han søger om årpenge. Det er jo en bevidst kongelig strategi, så han kan få lov til at blive voksen i fred.
Ja.
Men det lidt, vi så til ham, synes jeg virkede sympatisk.
Ja.
Ikke mindst var jeg glad for at se, at han havde det så godt med at være i offentligheden. Altså, han var selvfølgelig nervøs, da han skulle holde sin tale, men ikke noget, der var ødelæggende. Han gjorde det med overskud. Han havde øvet sig. Og han var også synlig glad for at stå på balkongen. Der var ikke noget fedtspilleri. Han virkede glad under hele den der fest og kunne godt lide at være i nærheden af andre mennesker. Og når vi ved, at hans far, egen far har kæmpet voldsomt med det, og havde en helt anden oplevelse af sin 18-års fødselsdag, har brugt meget tid og energi på at kunne lide sådan at tiltrække sig andres opmærksomhed, så er jeg bare så glad for at se, at noget er lykkedes i den kongelige opdragelse af forberedelsesarbejde i forhold til prins Christian, at så han ikke skal kæmpe med det, så han kan koncentrere sig om at blive god til nogle andre ting.
Ja, jeg kan huske, Emma og jeg, vi gik jo herind i studiet faktisk lige efter fødselsdagen var slut og lavede sådan en podcast, hvor vi lige samlede op på højdepunkterne. Mm. Der kan jeg også huske, at vi begge to sad og var sådan, det var næsten som sådan en, nu overdrev måske lidt, men en sten fra hjertet, det der med, han gjorde det godt.
Ja,
fordi man havde sådan lidt, hvordan
vi kendte
skal det
ham
lige
ikke,
gå?
Og vi kendte ham jo ikke. Det er jo det, der er pointen. At også den del af den kongelige strategi var lykkedes at få lov at beskytte ham. Altså, man også skulle beskyttes i forhold til at få lov at være et barn, som du siger.
Ja.
Så vi vidste jo ikke, hvordan det skulle gå. Vi har dårligt hørt ham sige andet end nogle få pip i forbindelse med netop Royal Run og sådan noget. Ikke?
Og så må man jo også bare sige, for lige at vende tilbage til det her, I snakkede om med det ungdomlige. Ikke? Altså, jeg synes jo, det var genialt, hvordan der var lagt den her ungdomlige fernis ud over hele dagen. Altså nærmest fra start. Jeg spiller lige et klip, jeg ved ikke, om jeg har glemt det, men det her, det er jo fra Amalienborg.
Ja, hvor de spiller. Ja, jeg tror da, jeg ved, hvad det er. Ja, stor mand.
Det er jo selvfølgelig Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg, stor mand, som vel nok er det største pop-hit de seneste par år herhjemme. Ikke? Og det var jo igen generationerne, der ligesom clashede med det her fine orkester, der står og spiller den, mens folket står på Amalienborg Slotsplads med flag og prins Christian lige har været
ude.
Jeg synes, det var hyggeligt. Altså, der var også en vis hyggelighed over det hele.
Og en folkelighed, som kongehuset også har brug for at signalere. Og jeg tror faktisk, at man som sagt så konturerne til en ny måde at gøre det på, et nytids kongehus engang, når dronningen ikke er her mere, i forhold til, hvordan kronprins Frederik og prins Christian vil gøre tingene. Måske sådan lidt, at man bevarer de flotte og pompøse rammer og historiens vingesus og alt det, som kongehuset også er i forhold til at fange os til fortiden og minde os om vores indstående historie sammen. Men altså også måske prøve at modernisere det lidt mere, demokratisere det lidt mere, demonstrere, at man er noget for danskerne, som kun kongehuset kan være det, altså ikke kun for en elite.
Ja.
Det tror jeg er et meget, meget vigtigt signal og en klog strategi i forhold til at modernisere kongehuset.
Og så var det jo også bare for at sige det, som det er, skide underholdende. Altså, nu
det
ved jeg
var
ikke,
det
om,
der,
man
det også det jo.
Ja, og det her med, gud, så kommer der alle de her prinsesser fra andre lande,
det var
og hvem
lækkert,
kommer? Ja. Nå, kan vide, ikke? At det hele var sådan, kan vide, hvad der sker. Kan vide,
vi
har
næsten
sker,
ikke tid til at beskæftige os med alle de der vidunderlige kongelige
nej,
og prinsesser fra hele. Og
der,
fordi der skete så meget andet. De var der også.
Det var faktisk virkelig rart at se de unge prinsesser, som jo bliver dronninger.
Ja, præcis. Det her.
Komme, og han stod, og det største var altså der, hvor de fik taget billedet.
Det var i hvert fald det største for
dig, rigtig meget til, ikke? Sådan, fordi der kunne man jo se, hvem er det, der bliver regenter i Europa om x antal år, ikke også?
Ja, der kan vi jo så se, at det er slået igennem det med den kvindelige tronfølge, ikke?
Jo, det må man sige.
At en gang ude i fremtiden, så kommer vi til at have en hel masse regerende dronninger. Hvis ham, kan I huske, at Andy Warhol engang lavede en litografiserie med Reigning Queens?
Ja.
Han ville komme på overarbejde engang i fremtiden,
det må
fordi
man
der
sige.
Er så mange skønne dronninger, vi kan vente os noget af.
Og så skal vi jo også lige nævne, nu har jeg ikke godt nok ikke taget den med som en kategori, men havde vi haft en kategori, der hed Årets SoMe-opslag, så havde det jo været Askepot sko.
Ja, det havde det. Det var fandme genialt.
Altså,
det var det.
Jeg håber på, at hun er blevet tilbudt en praktikantstilling inde i Kongehusets kommunikationsafdeling, hende pigen der.
Det. Jeg elskede alt ved det. Altså, hun greb øjeblikket, tog det, og så kommunikationsafdelingen i Kongehuset har jo også grebet det, og det var fantastisk dejligt at se.
Ja.
Ja.
Det var, altså, det var virkelig, det var, og det var også bare sådan en ting, der var med til at forlænge eventyret lidt.
Ja, ja, så lagde det lidt lige en alen til den der uhøjtidlighed, der var over det evne meget højtidlige arrangement. Ikke? Ja. Så det var simpelthen en forlængelse af, at det var en festlig måde at gøre tingene på, fordi det var anderledes.
Præcis.
Det mindede om noget, vi kendte, men alligevel var det helt nyt.
Ja. Og jeg tror også, at hun optræder i en del af de her år, der gik programmer, man kan se på tv.
Det
skal jo ikke undre. Vi havde hende også med her i podcasten, lige efter det var sket. Meget, meget, meget sød, velformuleret. Det var jo faktisk lidt gennemtænkt, det hun havde gang i. Så jeg vil også sige, altså, hvis man er skarp derude og sidder med et PR- eller kommunikationsbureau, så får man da lige gaflet hende. Det vil jeg da gøre i hvert fald. Og hvis vi skal runde den her årets begivenhed af, så slutter vi jo lige med et lille stykke med Benjamin Hav.
Ja.
Sprit nye sko, godt gået. Alt det der hot gjort, har du også gjort ud på toilettet, og det lyder som et botporn. Du vil ikke kunne forstå det, selvom du ser det. 10 store drinks, så er det ikke engang ferie. Altid brug for noget nyt at hælde på, med så høj fart i byen, han har cykelhjelm på.
Igen, så man i hvert fald ikke i tvivl om, at der også var tale om en ungdomsfest.
Tror jeg, at Benedikte og Anne-Marie var gået hjem?
De havde taget karaten hjem. Godt. Jamen, således fik vi kåret årets første årets royale begivenhed. Det blev altså, Emma, du må se dig slået. Det blev altså prins Christians
Nå, vi stemmer om det.
Nå, jeg havde ham også på listen, men problemet er bare, at jeg synes, en kroning er større end en anden års fødselsdag. Altså.
Men det er det jo også, ja. Men vi kigger jo lidt ind af vores egen vinduer.
Og vi snakker jo netop bare om dem, vi synes.
Ja.
Men vi hopper flugs videre til næste kategori, som er årets royale øjeblik. Og nu er jeg jo en lille smule spændt på, nu kan jeg måske afsløre lidt, hvad mit eget royale øjeblik er, men om vi kommer til at gentage os selv lidt, men det finder vi ud af.
Jeg synes, du skal starte, Fie.
Ja,
så starter jeg. Ja. Fordi altså, jeg havde faktisk mit års royale øjeblik som værende prins Christians tale.
Mm.
Fordi det synes jeg, den tale i sin helhed var altså både en virkelig, virkelig god tale, men også det her med, at den står ligesom som en markør for det, du også siger, Jacob. Altså, det blev på en eller anden måde markøren for kongehuset træder ind i fremtiden. Og så blev det samtidig også svaret på, ja, det havde jeg ventet spændt på, men det tror jeg også mange havde. Altså, kan han klare mosten på en eller anden måde? Hvor står han henne i forhold til den her kæmpe opgave, han står foran? Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der har været skrevet om Herlufsholm, der har været skrevet nogle ting om en champagneflaske på en skiferie. Og ville han have den her tilgang til det, som kronprins Frederik har, med sådan en fjendtlighed over for det at stille sig frem? Og alt det gik bare sådan op i en højere enhed.
Det gik
altså, vi fik svar på det hele, og han gjorde det bare rigtig, rigtig godt. Samtidig med, at det faktisk var en tale med noget på hjerte, der ville noget, og som virkelig var, som du også sagde før, Jacob, veludført.
Jeg synes også, at han vandt point i den grad. Og faktisk også på baggrund af, at jeg var ikke så optimistisk ved alle indrømme, og det var på baggrund af den der DR-dokumentar, der havde været, hvor han blev vist rundt, hvor jeg synes lidt, de tabte ham af syne. Altså han blev slæbt rundt fra det ene til det andet, og det var sympatisk nok, at man gerne ville vise både Christian, men altså også andre unge, hvordan vores kongehus arbejder sammen med vores demokrati. Mm. Så han blev slæbt rundt til ministeriet, han var også en tur forbi militæret og folkekirken og sådan noget. Alle de institutioner, som kongehuset spiller en rolle i forhold til, det var sympatisk nok, men han havde så ved Gud også far med, som talte det meste af tiden, hvis det ikke var nogen andre, der talte. Og så stod Christian ligesom bare der og
skulle have en eller anden akavet snak med Mathias Tesfaye og sådan noget.
Og så havde man ved Gud ladet ham sige til sidst, nå, hvordan synes du så om det, spørger hans far ham, som, det var ikke så kedeligt, som jeg havde troet. Det var, altså, jeg var bare sådan, det skal du jo ikke sige, fordi du skal da mindst som konge.
Lade
som om, at du er en lille bit smule interesseret. Ikke?
Ja, altså, jeg synes faktisk, han nemlig sådan lidt som en lad teenager.
Man tænkte, hvordan skal det gå, den dogen teenager? Ja. Han har ikke lyttet efter i timen. Men der synes jeg, det skulle man bare have klippet ud, for det kan alle jo komme til at sidde og sige.
Han er altså også bare teenager.
Ja, ja. Men der, jeg tænker bare, det er jo ikke ham, jeg skælder ud på. Det er mere de redigerende.
Ja.
Og den type program, hvor man sådan set ikke rigtig fik noget indtryk af, hvem Christian var.
Nej.
Så derfor var det så dejligt at se, at han faktisk spillede så en central rolle i selve fejringen og spillede den så godt.
Ja, det synes jeg nemlig også.
Den uredigerede version af Christian.
Ja.
Ja. Og ja, det var live, og der var ikke noget at gøre. Altså, hvis man klods i det, så klods man i det. Og
han var glad og levende.
Ja,
god
det var
taler.
Han. Det var han altså. Vi kan glæde os til mange nytårstaler. Der går nok lidt tid selvfølgelig.
Ja.
Men når den tid kommer. Så skal jeg høre, Emma, hvad har du? Årets royale øjeblik?
Jeg har noget helt andet.
Fedt.
Ja.
Yes. Det er godt. Det er bare mig, der er totalt ikke kreativ her. Så det
nej,
er super godt.
Det er også, altså, det er, prins Christians fødselsdag var også rigtig stor. For mig, der var det største øjeblik i år faktisk, da dronning Margrethe tog imod Zelensky.
Ja. Ej, det er faktisk en god en. Den
og
er det, god.
Altså, og selvom at vi har haft den her fejring, og vi har haft statsbesøg og sådan noget, så er det bare politisk, historisk set, helt exceptionelt, at et besat lands præsident bliver taget så godt imod i Danmark. Mm. Han fik en personlig gave ja. Af hende. Der blev taget, altså alt kom frem til ham. Det var et meget hjerteligt besøg. Der var også nogle andre ting i det, men det var også ret overvældende på en eller anden måde, tror jeg, for ham, Zelensky, og hans kone. Men også meget historisk, at man på den måde krydser linjen. Altså hun havde i forvejen givet det her interview til Weekendavisen om Putins kolde øjne og sådan noget, så vi vidste godt, hvilken side hun var på. Men det er meget politisk og meget direkte at sige, vi tager imod Zelensky.
Der var mange, der var, eller ikke mange, der var nogen, der kritiserede det. Hvorfor skal, altså republikanere, kan vi godt afsløre, hvorfor skal en så travl mand, som er travlt med at redde sin land i alle døgnets vågne 24 timer,
ja.
Hvorfor skal han bruge tid på sådan nogle kranskagefigurer og en gammel dame?
Men det er det diplomati. Ja,
det må man ja. Forstå, at ja. Det er det vigtigste. Der var intet, der kunne være bedre for Zelensky, end at blive modtaget af vores dronning, forstået på den måde, at det fineste, vi har. Det vi ja, viser ja. Ham den fineste anerkendelse, og i øvrigt kan et udlandsstatsoverhovedet ikke rigtig besøge dansk jord, uden også at lige runde vores eget. Vel? Så på den måde var vandt alle på den situation. Kongehuset vandt også på den, i forhold til, at de viser, at de spiller en rolle som samlet en faktor for den Ukraine-krig, som vi alle sammen er enige om, er
ja. Jeg kan faktisk huske, vi lavede en artikel på dagen for besøget, som i det, de kommer, altså Zelensky og dronningen skal mødes, så altså, det er jo sådan nogle små detaljer, ikke? Men det her med, at dronningen går faktisk frem mod Zelensky
ja.
Og nejer for ham. Mm. Eller sådan, lige sådan et lille nej. Og det kan jeg huske, jeg faktisk ikke huske, om det var
hun
dig.
Hun løber ham lidt brugt. I møde nærmest.
Ja, og ja. Det er jo sådan noget, det er virkelig detaljerne, men det var jo så sigende i forhold til, hvordan hun også ville vise ham en respekt. Fordi normalt er det jo sådan, at når man besøger dronningen, så kommer man til dronningen, og så står hun, og så kan man bukke eller neje for hende. Ikke? Så den her kæmpe store respekt, hun også viste Zelensky, bare i de der små ting, og så havde hun jo, som du siger, givet det her interview inden. Altså, jeg synes, det er virkelig godt bud af mig.
Jamen, det er bare, altså, hvis jeg skal kigge på det nøgternt,
ja.
Så er det en af de ting, jeg kommer til at huske om i år, men også om dronning Margrethe. At hun rent faktisk krydsede den linje, og hun gik ind og var så politisk.
Ja.
Det synes jeg er ret interessant.
Ja.
Ja. Modig.
Jeg har et helt andet øjeblik, og som slet ikke har noget med historiens vingesus at gøre på nogen måde. Det er simpelthen det øjeblik, hvor kong Harald ankommer med det norske kongeskib til Københavns Havn. Han skal gå nogle få trin op af den røde løber op ved toldboden, hvor der er et par trin op. Og så snubler han desværre, lige så langt han er med sine to krykker, for næsen af vores egen dronning, der står og venter. Men de er jo gamle venner, og han er jo ikke uden humor, kong Harald, så da han så får rejst sig nogenlunde op, så siger han jo så, at se, her kommer jeg, falder i næsegrusbjørn.
Ja.
Og hvor hun så siger, for hun er jo heller ikke uden humor, jeg håber ikke, at du regner med, at jeg gør det samme. Som jo bare er et eksempel på, hvordan man også, det er dronningen en mester i, og det er kong Harald tilsyneladende også, hvordan man kan redde meget med humor.
Ja.
Fordi det er jo ikke sjovt at falde på en røde løber, mens alle kigger på lige der, hvor man ikke må. Men hvis man kan turnere den på den måde, så er det jo lige meget.
Præcis. Ja.
Og det er jo et våben, dronning benytter sig meget af i sådan nogle situationer, hvor hun jo hele tiden, hun er jo vant til det, men hun oplever hele tiden, at folk stivner og går i spagat nærmest, når hun kommer. Ikke? At humor kan løsne op for rigtig meget.
Ja.
Så jeg synes bare, i forhold til sådan et øjeblik,
ja.
Som var i øjeblikket, fordi alle sad og så på det, som blev reddet på en eller anden helt vidunderlig ja. Måde, og blev bare en smuk historie, som handler om, at i virkeligheden, hvis man analyserer på det, at det ikke er nogen skam at blive gammel.
Nej.
Slet ikke, når man er frisk i hovedet på den måde. og har sin livskraft og humor i behold.
Du har helt ret, de håndterede det jo altså til UG med ja. Kryds og slange, ikke, på den der måde.
Fordi det blev faktisk et dejligt øjeblik.
Det gjorde det faktisk, ja. Ikke? Og det viste noget varme mellem de to nationer, ja. Ikke? Men det viste venskab, ja. Og det viste også deres ja. Personligheder, faktisk.
De er
faktisk.
Jo nære slægtninge, men de er også nære venner gennem et langt liv. Man sad også og kiggede på det og tænkte, nå, måske det sidste gang, vi får Harald og Sonja på besøg. Men det er jo også de skal kunne ved deres... Venskab bestyrker det jo også, det er det, de symboliserer venskaben mellem vores nationer. Det er jo det, der er hele ideen med et statsbesøg af den her karakter. Ikke? Det jo. Er jo at bekræfte, at vi synes, vi minder meget om nordmændene, og de minder meget om os, og vi kan godt lide hinanden.
Ja. Jamen, der må man sige, at vi var i hver vores hjørne her. Det kan jeg meget godt lide. Altså tre, synes jeg, gode øjeblikke. Den lader vi bare stå, som den er. Der er ingen venner i den her kategori. De tre gode øjeblikke. Så tak for det. Og så haster vi videre, fordi vi har meget på programmet. Nu skal vi til, og den har jeg taget lidt mere for din skyld, Emma, faktisk, årets royale kjole.
Yeah. Jeg er meget ked af, at Billedbladet ikke længere udgiver den der special edition, hvor man kan se
årets kjoler. Ja, den vil vi godt have tilbage.
Så Billedbladet, nogen, hvis I hører med,
er der nogen på Billedbladet, der lytter?
Det var altså det, jeg irriterede mig et stykke tid.
Ja, hvad er det for noget?
Ja.
Jeg er også irriteret over, at der ikke kommer en ny sæson af Borgen, så det er, hvis I hører med, Kayla. Der kunne man sidde og blade alle kjolerne igennem.
Ja, det holdt jeg meget af.
Ja.
Det kunne være, der var et hul i markedet for os her på BT. Der. Men den er lige noteret.
Riv ud og gem.
Ja, præcis. Altså, jeg synes jo, den her kategori er svær, fordi der er godt nok, altså især nu har vi nævnt nogle af de her store begivenheder, der har været, ikke? Og med dem følger jo flotte kjoler.
Ja.
Så der har virkelig været mange at vælge imellem, synes jeg. Nu kan man sige, nu er det et lydmedie, det her, så vi kan jo ikke rigtig vise kjolerne, så vi må prøve at beskrive dem og fortælle, hvornår de blev vist, så godt vi nu kan. Godt. Ja. Så synes jeg, vi starter et andet sted. Nu starter vi ved dig, Jacob.
Ja, jeg har to.
Ja.
Og det er fordi det er jo sådan, at der er evening wear, og så er der day wear. Det ved vi alle sammen. Ja. Badedragt har jeg undladt. I stedet af skønhedskonkurrence. Evening wear, der har jeg valgt kronprinsesse Victorias blå kjole, som hun havde til sin fars 50-års jubilæum.
Ja,
kan I huske den der lyseblå?
Ja. Ja.
En prinsessedrøm.
Ja.
Den var sådan isblå. Ja, den var nemlig Disney-agtig, sådan en rigtig prinsesse. Så den isblå, den er bare skuldre, men så et kæmpe skørt i tyld, sådan isblåt, som blev chanceret og blev mørkere mod bunden. Fuldstændig, hun lignede
det var Elsa.
Et akvamarinblåt hav, eller sådan noget, og så rigtig skøn ud med sin brune sommerkulør i den der kjole. Det var alle små piger, inklusive mig selv, sad og tænkte, sådan ser en rigtig prinsesse ud. Fordi vi er vant til mange flotte aftenkjoler og sådan noget, men her var der altså og så havde hun et meget smukt sådan stjernestråle diadem på, som fuldendte det der lidt isprinsesse. Agtige, der var over den der smukke kjole. Den mindede om sådan havet, når det er smukkest eller sådan noget. Virkelig, virkelig flot kjole.
Den er sindssygt smuk, ja.
Så det var, og så i daywear, der er jeg nødt til at vælge kronprinsesse Marys outfit til den britiske, til kong Charles' kroning, som var et lilla sæt, hvor hun, jeg tror, det var Søren Schmidt, der havde lavet det.
Det var det vist, ja.
Som mindede faktisk om noget, hun lignede faktisk noget fra 1950'erne, med sådan en lille turban-agtig, en mellemting mellem pilleæsker og en turban, og et slør ned fra ansigtet, altså ikke en kæmpe slør, men sådan en lille netslør, og så en lilla dragt med lidt hvide i skørtet, i en smuk lilla farve, som flere af de tilstedeværende havde valgt, og som jeg tror var en meget fint tænkt hilsen til den britiske kongekrone, der jo har en lilla pul, eller hvad det hedder. Så jeg synes, hun var så sindssygt elegant i det der. Hun lignede jo også sådan, som en dronning Ingrid så ud. Der har jo lavet mange referencer stilmæssigt mellem Mary og dronning Ingrid, men her lignede hun faktisk dronning Ingrid, når hun var allermest elegant. Hun var jo også eller gjorde sig i 1950'erne, ikke?
Og jeg elsker virkelig, når Mary har de her pang, altså virkelig, virkelig pangfarver på. Smuk, det er så smukt, synes jeg.
En smuk farve til hende. Ja. Hun kan jo bære stort set hvad som helst med den figur, hun har. Må man godt tale om folks krop? Det må man godt, når det kommer til, synes jeg. Den kan hun være stolt af. Men den var nærmest sådan formstøbt. til hende. Ja. Et godt skrædderarbejde, og så med det lidt mere hvide i skørtet, og så et par flotte pumps, som selvfølgelig passede til i farven.
Ja, og så er der også noget med, det ved jeg ikke om, det kan du sikkert også sige mere om, Emma, men det der med, når der er hatte involveret.
Ja.
Altså, det kan jeg så godt lide, fordi det er jo sådan lidt en sjældenhed, særligt herhjemme, ikke? Hvor at det hele også tit er sådan lidt mere nede på jorden, og sådan, med sådan en kroning, der må man jo godt give den lidt ekstra, ikke? Ja. Så sådan en, altså, hvornår ser man lige folk i en hat med et slør ned foran, og sådan, altså, det var bare sådan ekstra, det kunne jeg godt lide.
Ja, og meget britisk.
Ja, meget britisk.
Lusa, det var også, hun var elegant, hun var super elegant, men hun havde ikke begået den fejlsal, så jeg tror, det var hende, det handlede om.
Nej.
Det var meget diskret, samtidig med, det var super elegant.
Ja. Enig.
Ja. Okay, to gode bud. Mm. Jeg kan godt lide altså det her evening wear og casual wear. Så
casual.
Casual. Ah, det er bare lige en gammel klud fra skabet. Jeg skal jo bare til kroning i England, så hjem igen. Nå, jamen, jeg er meget spændt på, hvad du også har valgt.
Jamen, jeg synes, det har været rigtig svært, fordi altså, jeg vil bare gerne fremhæve Victoria i år, fordi... Mm. Hun har været helt exceptionelt dygtig.
Men vi har noget det. Med Victoria der.
Ja, altså, ja. Men også fordi, at hun tit har de der voldsomme kjoler på. Hun kan bære det, og hun har i øvrigt, altså sådan, er rigtig god til at vælge svenske designer og H&M og sådan noget. Og der var sådan en skrigul-grøn kjole, som var helt fantastisk. Og sådan neonfarvet, hun havde på i løbet af året, som var helt fantastisk. Og så går jeg altid fuldstændig... amok, når der er Nobelpriser, ikke? Fordi der er, altså, kjolerne er vanvittige, og både Silvia og Victoria er vildt flotte. I år var Madeleine der ikke, men Sofia var vanvittig smuk i år også.
Gud, er det den her neonkjole, du mener, nu googlede mig?
Ja!
Ja, den er fed.
Er den ikke vild?
Altså, det er jo helt...
Den lyser bare.
Ja, det ligner... sådan, kender I de der spritmarker, når man sidder og skal markere et eller andet?
Ja, præcis, det er den farve, ikke?
Det er fuldstændig
sådan. Jeg har lyst til at sige lidt spansk, nærmest sådan lidt flamingo-agtig flæset heroppe ved halsen, ikke?
Jamen, alt ved den, og hun har båret den før, men altså alt ved den er helt fantastisk.
Skal selvtillid for at bære sådan en kjole?
Ja, det skal der godt nok.
Altså, det er, jeg elskede den, og så vil jeg bare gerne fremhæve Sofia til Nobelprisen, fordi hun havde sådan en kjole på, sort kjole, og så havde hun lånt nogle smykker fra Swarovski, som hun havde to forskellige halskæder, som hun havde lagt oven på hinanden, som så helt fantastisk ud.
Ja, som var sådan helt draperet ned af halsen. Med,
og det lignede noget fra 1800-tallet, og altså, der gik lang tid før, at vi fandt ud af, hvor hun havde de der smykker fra, fordi det var tydeligt ikke fra den svenske kongefamilie. Men det havde hun altså lånt fra Swarovski. Så det vil jeg gerne lige fremhæve. Men jeg har taget fra Danmark, dronning Margrethes nye kjole, hun havde på til det norske besøg. Fordi hun havde en nylavet kjole fra Birgitte Tavlov på. Der var sådan meget dronning Margrethe. Jeg elsker de der store kjoler, som var hvid, og så havde den røde blomsterranker, og så sådan et rødt skærf, som var helt fantastisk, synes jeg.
Ja, jeg tror måske, var det den her, vi ser her
i dag? Ja. Men den var meget dronning Margrethe på den måde. Den havde stort skørt, og den mindede
den virkeligheden... Den havde hun også på i Stockholm, tror jeg.
Ja. Den mindede i virkeligheden lidt om den kjole, hun havde på til kronprinseparrets bryllup. Den synes jeg var ret smuk.
Ja.
Og så dronningen tænker, tror jeg, også meget i symbolik og historiefortælling med sin kjole. Vi så det i forbindelse med det spanske besøg, hvor hun jo nærmest havde klædt sig på som en flamenco-danser ind, eller noget, du mener.
Ja, det var sjovt.
Det var også fedt.
Sjovt og festligt. Og på samme måde, det er jo også en meget dansk kjole i det røde og det hvide og sådan noget, når hun kommer og repræsenterer Danmark, ikke?
Ja, det elsker jeg.
Og så havde den det der store skørt, som klæder hende bedst. Altså, jeg synes, jeg bliver altid så skuffet, undskyld, dronning Margrethe, når hun kommer i de der tætsiddende rørkjoler, fordi hun gør sig altså bedst, når hun fylder noget, ikke?
Jo. Så har jeg faktisk også et daywear.
Ja, det er det nye udtryk.
Ja.
Fra kroningen, fordi jeg elskede Marys, men Letitia, som jo også altid ser fantastisk
super
ud.
Super elegant.
Hun var i Barbie-lyserød.
Ja.
Og jeg elskede simpelthen den form for barbificering eller havfrufisering.
Som jo var moderne i år.
Ja. Og det embracede alle de kongelige, faktisk. Og Letitia havde sådan en stor, flot hat på, der passede til. Det så bare helt fantastisk ud. Det gjorde det altså.
Men der kan du også nogle gange give den lige en tand mere, når du kommer fra det latinske land, ikke?
Jo. Ja. Det gør jeg også selv.
Ja, ja. Der er noget der. Ja.
Og hun er bare smuk. Altså, hun er bare smuk, Letitia, ikke? Ja. Altså, det må man simpelthen sige.
Ja.
Og der, jamen, det er jo en catwalk for de kongelige. Det er det jo. Hele verden sidder. Nu sidder vi også og bedømmer her.
Ja.
Og det er jo, det er jo ligesom det... Det er en vigtig del af det. Det må vi ikke glemme, at det visuelle, ikke mindst i en moderne verden, spiller også en stor rolle for de konge.
Ja. Altså, jeg har faktisk tre bud, som er nogle, I ikke har nævnt. Men det var, fordi jeg tænkte, så havde jeg nogen, hvis nu, så vi ikke skulle nævne de samme. Men I har ikke nævnt nogen af dem. Den ene er faktisk også Letitia.
Mm.
Og det er sådan lidt... det var bare, fordi jeg synes, at det er sådan noget, man sjældent ser kongeligere på til den her... det her afskedsbal, har jeg lyst til at sige, på Glyptoteket.
Nå, returmiddagen.
Ja, returmiddagen.
Ja.
Hvor hun har den her, altså jeg har lyst til at sige, meget sexede sorte kjole på.
Ja.
Altså som bare er sådan noget, vi i hvert fald sjældent ser i det danske kongehus. Apropos det her med at give den lidt ekstra gas, måske, når man er fra Sydeuropa, og hvad man gør der. Men altså sådan virkelig sådan stram, ned til lige over knæet, ikke? Og så... På afstand kan nærmest ligne, det har sådan noget sparkling, lidt paljet. Altså, det var det jo ikke. Og det er jo ikke, fordi det er jo ikke sådan en kæmpe prinsessekjole. Men jeg kunne simpelthen bare ikke tage øjnene fra hende i den. Fordi der var bare et eller andet. Altså, hun lignede sådan en filmstjerne i den. På en helt anden måde, end man er vant til at se det her mere elegant,
tækkelige.
Ikke? Mm. Der gav hun den bare gas.
Men det var dansk design, sådan som jeg husker det.
Ja, det mener jeg faktisk også, det var. Nu kan jeg ikke lige huske, hvem der havde lavet den. Men der var jeg virkelig bare sådan, wow. Altså, det synes jeg var fedt, fordi sådan noget. Altså,
der kom et sus ud fra den store verden.
Det gjorde der nemlig lidt, ikke? Var det egentlig en Hollywood-stjerne, eller var det en prinsesse, vi havde på besøg? Det synes jeg var svært at se. Så den havde jeg med. Så har jeg også taget med Kates kjole fra kroningen.
Ja.
Apropos. Altså, fordi den synes jeg bare var så... Altså, jeg ved ikke, om vi synes, det er årets sådan, smukkeste kjole, men den var bare så vild. Og jeg kan huske, vi sad og snakkede med dig om alle de her betydninger, der lå i kjolen, og den her... Altså også kæmpe kåbe, hun kom ind med alle farverne, og så var der en hilsen til Skotland i den del af kjolen, og en hilsen til Wales i den del af kjolen, og det hele var ligesom, lidt ligesom dronning, ikke? Altså, der er en mening med galskaben i det. Og jeg tror bare også, altså nu er jeg jo ikke lige så, nu kender jeg ikke alle de her historiske detaljer, som du gør, så jeg havde slet ikke forventet at se hende sådan en, og jeg blev bare sådan helt, jeg kan huske i løbet af dagen, vi sad herinde og dækkede det, jeg var inde og sådan... Så kig på den der kjole mange gange, fordi man blev ved med at opdage et eller andet nyt ved den. Det synes jeg var ret fedt. Altså, og selvfølgelig skulle den også have gas på den dag. Men det fik den så også virkelig, synes jeg. Og så den sidste, jeg har med. Og det er jo sådan lidt, fordi det, der er vi over i at kommentere på børns tøj. Og det skal man jo passe på med. Men jeg synes godt, vi kan gøre det i det her tilfælde.
Jeg var lige ved at vælge
den. Er det buksedragten?
Prinsesse Josefine til prins Christians fødselsdag. Hun havde jo den her mørkeblå buksedragtkjole, har man lyst til at sige. Det her klassiske design, vi kender fra Jesper Høring, hvor den er både udskæret her over skulderen, og så går den ligesom ned over skulderen, og så går den ned i sådan en klassisk flot buksedragt. Og det, jeg synes, der var så fint
ved... Jumpsuit.
Præcis. Altså, den er jo både rigtig, rigtig smuk i sig selv, altså flot designet, og så synes jeg, der er noget sjovt i, at man kan sidde der og genkende lidt designet, fordi det minder om noget, vi har både set kronprinsesse Mary i, minder også lidt om noget, vi har set Isabella i de seneste år.
Og Sofie Gråbøl, ikke?
Jo, og Sofie Gråbøl, lige præcis. Mm. Og faktisk også Trine Dyrholm, tror jeg faktisk også, de er også...
Søren Le Smith laver jo alle de dyre damer i øjeblikket, og hans asymmetriske look
og fristige beskæringer. Og den her var så faktisk, mener jeg, Jesper Høring.
Var det det?
Ja, okay. Det var det, ja.
Men så synes jeg også bare, der var noget i det her med, at nu har der jo været så meget fokus på prinsesse Isabella, og hun er blevet ældre, og Josefine er jo også stadig væsentligt yngre, så der er jo også noget andet, men det her med at se hende sådan helt flot stas ud i den her virkelig, virkelig flotte kreation.
Jo, så det, at det ikke var en kjole, men faktisk en buksedragt, som strengt taget var lidt uden for protokollen.
Ja.
Nu var det selvfølgelig også en nik til, at hun jo ikke er en voksen kvinde endnu, så derfor kunne hun måske gøre det lidt på en anden måde.
Ja.
Men det var også sådan en moderniseringsting ved den aften, at lige pludselig så man, ja, det kan da godt være, at vi får et kongehus i fremtiden, hvor man altså også godt kan komme i et flot buksedragt, i stedet for, at man nødvendigvis skal komme i en stor.
Og det er jo super fedt, ligesom at prinsesse Isabella også er gået meget i de her sådan lidt oversize jakkesæt, suits, som også har været meget moderne de seneste år, ikke? Men at man netop ser, at de her protokoller bliver en lille smule brudt, og at man kan gå i nogle andre ting, men også at, øh, at, at det også er bare lækkert design. Altså til selv de yngste. Det synes jeg var ret fint. Vi fik i hvert fald mange kommentarer også specifikt på den her, kan jeg huske, i vores liveblog på aftenen.
Ja.
Og så kunne jeg også have nævnt, jeg har lyst til at sige nærmest alt det, Mary har på i løbet af året, fordi hun har bare mange, hun var virkelig også flot til prins Christians fødselsdag i øvrigt.
Ja. Hun var flot til
den midnatsblå der.
Hun var også flot til Carl Gustavs 50 år, den der sort-hvide store kjole, lidt atypisk for hende med den hvide.
Ja.
Men altså en stor hvid kjole med sort print og et sort tørklæde om halsen.
Ja, det var hun. Okay, der var også mange gode bud der. Ja, der kan vi ikke kåre en vinder. Man må bare sige billedbladet, hvis I lytter med, så skynd jer at lave det tillæg, inden vi her på BT napper det. Og så hopper vi videre til måske en lidt kortere kategori, men det er årets citat. Nå. Den er jo, skulle jeg til at sige, straks værre, fordi når man dykker ned i sådan en, ja, det var lige før, jeg var ved at skrive til at sige, skal vi droppe dem, fordi så meget siger de kongelige jo ikke.
Det er jo det, de siger jo de aldrig siger noget, jo men det er jo derfor, det er sjovt at være sådan nogen som os, fordi ja, vi kan få meget ud af lidt.
Præcis, det er jo det. Så nu tænker jeg, nu beholder vi den, og så ser vi, hvad vi får ud af det. Så synes jeg, at vi starter nok en gang ved dig, Jacob.
Ja, jeg har, det er det, vi gør. Vi starter på en frisk.
Så skal vi gætte, hvem der har sagt det.
Er det dronningen?
Nej, det er, det kunne være lød som dronningen. Det er prins Joachim, adspurgt i Washington, om det her også er. Vi starter på en frisk.
Ja, selvfølgelig.
Og det handler om, at det var jo den endelige besejling, kan man sige, ud over julekortet, som udgik for nylig om, at hele kongefamilien fejrer jul sammen. Ja. Så var det jo den endelige strækken våben, sådan som jeg læser det i hvert fald, i forhold til den tumult, der opstod i kølvandet på, at man tog titlerne fra prins Joachims børn. Vi starter på en frisk. Ja, vi er taget til Washington, prins Joachim og prinsesse Maria, deres to yngste børn. Så på den måde er det helt oplagt. Selvfølgelig, man starter på en frisk, når man starter i et nyt arbejde på en ny by, på et nyt kontinent. Men det er jo også, for mig ligger der også i det svar, at vi starter på en frisk, vi vender blad i forhold til hele den ballade, der har været i forhold til titlerne. Vi opgiver kampen, vi strækker våben, vi ved godt, der er ikke mere at hente der. Ændringerne i kongehuset er gennemført.
Ja, ja og vi interviewede jo prinsesse Marie her for, ja, det er nok ved at være en lille måneds tid siden. Det var i forbindelse med en juletræstænding nede på Kultorv, hun var i Danmark, i forbindelse med sit arbejde for AIDS-fondet, hvor er vi også, og vi ved jo alle sammen, prinsesse Marie siger noget, når hun har noget på hjerte.
Det kan man roligt
og har været rimelig sådan åbenmundet i forbindelse med den her krise jo. Men der var hun også meget, jeg har lyst til at sige, sådan diplomatisk. Og sagde, vi glæder os til at holde jul i Danmark, og det går godt. Og altså, det er som om, den er lukket. Nu ser man fremad, ikke?
Der er ikke mere at hente den.
Nej, nej.
Og det kan man jo også se på meningsmålingerne. Danskerne støtter dronningen i hendes bestræbelser på at slanke kongehuset. Så der, det vil være en kamikaze-mission at fortsætte den diskussion. Prins Joachim ved også godt, at han måske kan bringe sin egen apanage i fare ved at blive ved med at slå på den tromme.
Ja.
Så nu er der fred og ro. Så det var det handlede om.
Ja, jamen super godt valg, synes jeg. Emma, hvad har du valgt?
Jeg har været meget i tvivl, fordi der var for det første det der interview i Weekendavisen, hvor der var rigtig mange gode citater fra dronningen.
Putins kolde øjne,
var jeg ret glad for.
Den havde været god.
Noget specifikt for prins Christians tale.
Ja.
Og det tror jeg bare, at der var mange, der også blev mærke i det her. Han siger, jeg kan ikke levere perfektion, for hvad er perfektion overhovedet? Men jeg kan love dedikation. Og det var bare et rigtig godt citat til at beskrive, hvad det er, vi skal forvente af prins Christian de næste mange år.
Ja.
Og i virkeligheden måske også, hvad vi skal forvente af kongehuset. Så det var sådan en god overgangsting at sige, og et godt indblik i, hvem han egentlig er, og hvad han gerne vil. Altså det var sådan på en eller anden måde hans løfte til os. Hvad er det, han gerne vil? Jeg kom til flere gange at sammenligne det med Elisabeths allerførste, Elisabeth den andens allerførste tale til britterne, som man også ser i The Crown, at hun I pledge myself to you, ikke? Altså, at der er en eller anden form for det samme svung i det, han siger der. Så jeg er meget sådan, enten er det Putins kolde øjne, eller så er det, ikke?
Jo.
Som begge to peger på to meget forskellige ting i kongehuset. Ja. Altså den her overgang, eller det er sådan lidt mere politisk samlende figur, ikke?
Det er jo også en smart strategi af kongehuset, som vi kender lidt fra Mette Frederiksen, som jo i starten af corona sagde, vi vil begå fejl. Og det kunne man så henvise til, når der blev begået fejl. Så det er jo også en helgardering, kan man sige, fra kongehusets side i forhold til at sige, ja, men vi sagde jo, at vi ville komme til at begå fejl. Ikke? Jeg er ung, og jeg kan komme til at begå fejl. Jeg kommer sandsynligvis også til at begå det, men så må I bære over med mig. Så når den tid kommer, at der så bliver begået fejl, så kan man måske have købt sig lidt aflad på den baggrund.
Mm.
Det strategisk er det også smart.
Ja.
Retorisk er det smart.
Og også lidt et nik på en eller anden måde, måske tilbage til kronprins Frederiks tale til sin mor, hvor han også, som vi jo også har snakket meget om, det her, hvor han siger... du har ordet i din magt, og nogle gange taber jeg det, eller hvad det er, han siger, ikke?
Hvis man selv siger det, så bliver det straks mindre farligt, kan
præcis.
Man sige, ikke? At tale om. Og så kan man bedre parere de angreb, man måtte få, hvis man selv siger det. Det er jo en smart måde. Hvis jeg selv har sagt det, så er det ikke så farligt.
Det er det.
Og det andet, du nævner der med dronningen og de kolde øjne, det er jo usædvanligt, fordi det er jo helt uhørt på mange måder, at dronningen på nogen måde kommenterer på andre statsoverhoveder, hun har mødt, hvad hun har oplevet ved det.
Ja.
Hun har gjort det ved ganske få lejligheder, og så kun på sikker behørig afstand af historien, så hun er sikker på, at for eksempel Ceausescu ligger i sin grav, og vi alle sammen er enige om, at han var en forbryder. Ikke? Så har hun kunnet udtale sig om det, og han er med stort set den eneste, hun har udtalt sig om. For ellers så er hun jo klog nok til at vide, at det skal hun ikke gøre. Det er jo også uhøfligt, kan man sige. Ikke? Men i forhold til Putin, og det vidner jo noget om det engagement, du talte om før, Emma, at hun er så personligt engageret i sagen, at der løber munden simpelthen af med hende.
Ja. Men det var, men jeg synes bare, det er skelsættende på en eller anden måde.
Og der bliver jo ikke ballade, fordi vi alle sammen er enige om, at vi ikke kan lide Putin.
Ja.
Hvis det politiske miljø havde været anderledes, eller vi havde været splittet i spørgsmålet, så havde hun fået ballade.
Det bliver svært at sige om Joe Biden. Eller, altså, man kan sige, der er nok ingen chance her på jord for, at dronningen får besøg af Putin.
Nej, men også fordi der er en bred politisk enighed om, at vi ikke kan lide Rusland i øjeblikket. Hvad rette, selvføllig, synes jeg.
Ja, man har jo kunnet se uden sammenligning i øvrigt, men Israel Gaza og hele den konflikt,
dronning,
der har man ikke kunne være lige så tydelig.
Dronningen kan være meget mere politisk, end vi tror, hvis vi alle sammen er enige om det.
Ja.
Det er jo bare det, hun skal holde sig indenfra. Hun må ikke blive partipolitisk. Men på de områder, hvor vi er enige og overvejende, er det jo selvfølgelig i udenrigspolitikken, der kan hun være rimelig åbenmundet.
Ja. Og det var jo i øvrigt nu har vi jo så nævnt det flere gange her i programmet, altså det var jo bare et virkelig godt interview, Martin Krasnik, Weekendavisens chefredaktør, lavede med dronningen.
Jeg tror, at gerne dronningen har ville møde Martin Krasnik.
Ja, det tror jeg også.
Det kan godt være.
Ja.
Endelig kom der en mand med lidt intellekt, har hun tænkt.
Hun holder sikkert Weekendavisen, hun holder nok alle aviser, må ikke?
Det tror jeg, hun gør.
Ja.
Hun er meget flittig avislæser.
Hun er belæst. To gode bud. Mine er i, jeg har lyst til at sige, den lidt lettere ende måske. men jeg har faktisk også et citat med fra talen, og det er det her citat, vi har været inde på før, som jeg synes var meget rørende. Altså det her, sidste sommer skulle jeg starte i 2.G på et nyt gymnasium. Jeg var nervøs, rigtig nervøs. Alle i min nye klasse havde kendt hinanden et år. Jeg var ham den nye. Mm. Jeg synes, det var en virkelig fin måde at tale, altså være et menneske. Være et ung menneske, der taler til andre unge mennesker. Det var en virkelig fin måde at minde os alle sammen om, at Herlufsholm-sagen også handlede om en dreng, der skulle skifte skole, og så kunne vi mene alt muligt om det, og det gjorde vi så sandelig også her i programmet, om at det var den rigtige beslutning, at han skulle skifte skole. Mm. Men det gør jo ikke, at det gør mindre ondt på en dreng på det tidspunkt 17 år, som skal forlade sine venner og skal starte i en ny klasse. Og den synes jeg bare, han ramte på kornet her, uden at det blev for oversentimentalt, men hvor det igen, som vi har talt om, skulle pege ind i noget større. Så lige det her, og det der med, at det også er så sjældent, det er sjældent, vi overhovedet hører kongen lige sige noget, det er så, hvad det er, men det er også sjældent, at vi, når vi så hører dem sige noget, at de bruger følelser. Med mindre det så er i en sammenhæng, hvor at man måske er protektor for noget, og man skal sige, jeg har også selv følt mig ensom en gang. Men det her var sådan, han havde ikke behøvet at sige det her.
Nej, og det gør dronningen jo ikke. Hun nævner stort set aldrig sine egne erfaringer med noget som helst.
Præcis.
Det er altid på sådan et overordnet plan, mand og vi og sådan noget.
Altså, og kronprinsen gør det jo heller ikke.
Men det ligger jo i tiden. Det ligger i tiden af følelser af magt og sniger sig ind i retorikken også.
Præcis. Og så har jeg så taget en lidt anden boldgade med, men det er fra, altså, kan I huske hele den her sag, der er blusset op igen om grevinde Alexandra og Martin Jørgensen? Og hele hans gæld til hende, og fogedretten og så videre, som jo fyldt rigtig meget, ikke? Og der har jeg så bare, vi fik så en udtalelse. Den her sag har jo bølget frem og tilbage. Den var jo egentlig i fogedretten i efterårs sidste år, hvor det så blev meldt, at han jo ikke havde råd til at betale Martin Jørgensen, fordi at han kun tjente 50.000 om måneden, så han havde ikke råd til afdrag. Og så blev sker der det, når man ikke har råd, så bliver sagen udsat et halvt år. Mm. Så vi prøvede jo ligesom at høre, hvad skal der ske med den her sag, da vi kom til januar. Og der fik vi så det her citat fra Helle von Løvgren, som jo er grevinde Alexandras privatsekretær. Grevinden har ikke mere at sige for nærværende, men hun giver ikke op.
Yes, jeg husker det.
Det er godt.
Og det synes jeg var, apropos det her faktisk med at sige nogle slagkraftige ting, når man er, jeg ved godt, at grevinde Alexandra ikke er på den måde kongelig mere, men når man stadig er i en sfære, hvor hun kan ikke sige hvad som helst, det ved vi godt. Der var bare noget slagkraft og nogle følelser og noget, altså, sådan, altså på en eller anden måde. Ikke?
Ja, det var faktisk ret fedt.
Det synes jeg faktisk var ret fedt, og jeg synes også, det er fedt, at man kan sige, uden at vi skal gå for meget ind i grevinde Alexandras økonomi, så mangler hun jo nok ikke noget. Altså hun kunne nok klare sig fint uden pengene. Man kan sige, det lige før jeg tænker, at besværet ved at skulle i fogedretten og hyre advokater og tækkes med også for pressen.
Det er offentlige slagsmål, der kommer ud af det og sådan noget. Ikke? Men jeg synes, det tjener hende til ære, at det vil hun sagt med ikke finde sig i, og det skal hun da heller.
Det synes jeg også, og nu vi har så her på BT faktisk skrevet en del historie om fogedretssystemet. Det bliver lidt tørt, men det er et ret vildt system, som jo ikke er reformeret siden, jeg mener det engang i 70'erne, og det giver ingen mening. Altså det er sådan lidt, hvis du skylder nogen penge, og du bare ikke rigtig gider betale, så kan du slippe afsted med det.
Ja, fordi det var blandt andet en henvisning til, at han havde en hel masse udgifter, at han ikke kunne betale.
Hvor i Sverige for
en
eksempel...
En leased bil og alt muligt.
I Sverige går de ind og siger, okay, du skylder Emma, du skylder Jakob penge, så kigger vi på, hvad får du ind, hvad har du? Godt, vi vurderer, at du kan betale det her. Nøjagtigt ligesom man vil gøre i det offentlige herhjemme, ikke?
Ja, ja, ja.
Men, fordi man får adgang til de her ting. Men det kan man altså ikke i Danmark. Så altså... Jeg tror ikke, den her sag er afsluttet endnu, men hvornår næste kapitel bliver skrevet, det vides jo ikke. Men jeg synes, det var et fedt citat.
Det var slagkraftigt. Ja. Grevinden giver ikke op.
Det var det nemlig.
Vil hun gerne hilse at
sige. Det var det nemlig. Nå, men altså, så heller ikke i den her kunne vi blive enige, men vi var måske, der var lidt noget med noget prins Christians tale, og jeg synes rigtig godt bud med Putins onde øjne også. Den glemmer man ikke lige forløbig.
Nej.
Det interview glemmer man ikke lige forløbig. Så skal vi videre til den sidste kategori for i år. Og det er gemmer selvfølgelig den bedste til sidst, og det er selvfølgelig årets bummert. Jamen, hvilke sager kan der mon komme op i denne kategori? Hvilke sager kan det dog være? Skal vi starte med dig, Emma?
Altså, ja, det kan vi godt. Men altså, i princippet så er det jo ikke sådan, at der er så mange bummerter i det danske kongehus. Og jeg vil sige, at man, der er en meget åbenlys en, man kunne vælge. Der er også en meget åbenlys en, man kunne vælge i Sverige. Fordi det var jo Carl Gustavs 50-års jubilæum i år. Og i forbindelse med det, der blev der lavet et dokumentarprogram. Hvor han fik sagt, at han faktisk synes, det var rigtig synd for sin søn.
Ja.
At han blev forbigået som konge. Altså fordi, at de lavede arvefølgen om. Det var ikke særlig smart. Fordi Carl Gustav har sagt det før, at han synes, at det var åndssvagt, at Carl Philips fødselsret blev taget fra ham. Og der var rigtig mange, som blev meget, meget vrede over det udsagn. Og det lød også helt forkert. Specielt i Sverige, vil jeg sige.
Ja.
Ikke? Altså,
det lyder ikke særlig moderne i hvert fald.
Nej, det gør det ikke. Og jeg tror, for mig i hvert fald, der var det virkelig sådan en gigantisk bummert, fordi han også havde haft det altså, til gennemsyn. Kommunikationsafdelingen i det svenske kongehus havde haft det til gennemsyn og sagt, vil du ikke nok ændre det? Og det havde han ikke tænkt sig at gøre.
Det havde han altså ikke lyst til.
Så jeg synes måske, altså sådan,
Det forsvarede sig jo med, det var jo at sige, at jeg er ikke imod den kvindelige affølge, jeg er ikke imod den grundlovsændring, der blev stemt igennem der i slutningen af 70'erne, men jeg er stadigvæk imod, at man tog titlen fra min søn, som strengt taget havde fået den ved fødslen. Som om han ikke kunne være ligeglad. Han var jo ikke engang ved fuld bevidsthed, da man gjorde det. Han var en lille bitte baby. Så det giver jo ikke rigtig nogen.
Det var noget andet, hvis nu han havde været 22 eller et eller andet, ikke? Og havde levet 10-15 år med den viden eller et eller andet, så kunne man måske bedre forstå det.
Det kom jo også til at kaste sådan lidt vrag på kronprinsesse Victoria, som gør et fremragende stykke arbejde, som i øvrigt i alle meningsmålinger ligger langt højere placeret i svenskernes respekt, end kongen nogensinde har.
Det er jo lidt, altså for at sige det mildt, dumt af ham, ikke? Fordi netop,
that can of worms.
Præcis, han er, han er ikke særlig populær i Sverige i forhold til Victoria. Og så går han ud og siger noget, som både virker, selvom han måske har ment det godt, så virker det bare så bedaget og gammeldags, ikke?
Ja, og jeg synes, at det var en ægte bummert.
Ja.
Altså, det sin må egen sige. Værste fjende, lige hvad det angår.
Ja,
det var sgu ærgerligt for ham.
Ja. Den synes jeg var god. Ja. Så må vi jo gisne om, hvad det andet, du nævnte i Danmark, kunne være.
Nå, den tager jeg. danskerne gider ikke at høre om det. Danskerne vil gerne bevare et billede af vores kongehus som illusionen om det perfekte. Men det kan ikke nytte noget. Vi tager det straight on. Et spansk sladderbad, hvad var det, det hed? Litteratura.
Lecturas.
Sådan var det. Det var ikke så fint som litteratur, men dog, det lyder nærmest som litterært tidsskrift. Lecturas skrev jo i øvrigt ikke, at kronprins Frederik var utro med en kvinde i Madrid. De skrev bare, her er kronprins Frederik og society-skønheden Genoveva Casanova. De er blevet set her. Og så ved vi, at han er overnat i hendes lejlighed, for vi har overvåget dem. Det var sådan set bare det, de sagde, som om det ikke var nok, men det var det, de sagde. Og det rapporterede hele verden om, og det nåede jo også vores kyster, fordi jeg synes jo, det er meget naturligt, at pressen er nødt til at fortælle danskerne også, hvad der sker, hvad man skriver om vores kongehus ude i verden. Velvidende, at der er ikke nogen overhovedet, der ved, hvad der er foregået i Madrid. Men jeg synes, det er et kritikpunkt, når vi nu taler om bummert, at kronprinsen bringer sig i sådan en situation, hvor så noget kan opstå. Dels fordi der er en spansk virkelighed, som de elsker sladder. De er meget pågående, de skriver hvad som helst. Og dels fordi den dame, han var sammen med, det er sådan set ikke kronprins Frederik, de interesserer sig for. Det er hende, de interesserer sig for, fordi hun er en mediepersonlighed. Og sådan en, der figurerer i bladene, som man er meget interesseret i at høre. Dels på grund af, at hun har haft et tidligere ægteskab med en fremstående hertug, som ovenikøbet var stenrig, og dels fordi hun på forskellige måder har brugt sine personer i offentligheden, i reality-sammenhængen og sådan noget. Så hun er sådan en, man taler om. Så kronprinsen burde have forudset, at den her historie, den situation, han havde bragt sig i, kunne eksplodere. Uden at der er nogen, der ved, hvad der er sket. Kongehuset har valgt en klog strategi. De har valgt faktisk ikke at kommentere det. Det viser sig nok at være en god og holdbar strategi for sagen. Nu sidder vi og taler om det. Det er vi nødt til, fordi det er året, der gik. Men ellers virker det, som om den sag er nogenlunde lagt ud. Der er ikke kommet nye afsløringer eller sådan noget. Nogen smoking gun.
Der er kommet lidt i bero i hvert fald.
Ja, det synes jeg. Så man må sige all in all, at den strategi lykkes. Det er ikke nogen, men er det en sag, kongehuset har været glad for? Nej, det har ikke været en sag, kongehuset er glad for.
Nej.
Og det er jo ikke noget, man udtaler sig om. Vi er ikke glade for denne sag. Men man kan jo så se det, for eksempel, når det bliver kronprinsessen for nylig var på en juleferie ned og besøgte sin familie i Australien. Jamen, så bliver det sagt i forbifarten i den pressemeddelelse, der bliver sendt ud fra det gule palæ, at det er en længe planlagt rejse. Hvorfor skal vi vide det? Jamen, det skal vi jo, fordi vi skal vide, at det har sig intet at gøre med, at hun har rejst hjem i affekt.
Ja, og vi kunne også se, apropos den ferie, at nu sidder vi og optager her i dag den 19. december. Her for et par dage siden landede kronprinsen så. Det har jo så været sådan noget sikkert den 15. december, til 16. december, landede han i New Zealand, for os. De skal jo mødes. Og det var jo en overskrift i flere store medier i hele verden. Daily Mail, altså britiske, amerikanske medier, genforenet efter affæreskandale og sådan noget. Og sådan skriver vi ikke herhjemme, men det er det, historien er blevet til.
Det er lige fra El Pais til Vanity Fair til alle mulige, også seriøse medier. Så det er man nødt til at rapportere, uden, og med al fairness, uden at vi på nogen måde ved, hvad der er foregået. Ikke? Det er den historie, som så kører derud. Og det er jo klart, at jeg tror ikke, det er en historie, som kommer til at vælte det danske monarki. Det er heller ikke en historie, som jeg i virkeligheden tror kommer til i længden sådan at give andet nogle krusninger i overfladen i forhold til kronprinsens popularitet. Og det handler om, at der er sat så meget ind på kontoen. Danskerne kan rigtig godt lide deres kongehus. Vi synes, de gør et godt stykke arbejde. Mm. Vi synes, de er flittige. Skandalerne er få. Trods alt, og vi kan se, at de gerne vil. Og det har det gør, at de i øjeblikket og længe har været Europas populæreste kongehus. Så der er noget at trække på, kan man sige, når sådan noget som det her sker. Hvis det havde været en anden situation, hvor det var endnu en pind til ligkisten, så kunne det have set meget anderledes ud. Men det er klart, at kongehuset skal undgå sådan nogle historier som den her. Og hvorfor, der behøver man kun at gå ind på deres sociale medier for at se, hvordan det i lang periode efterfølgende skyggede for at kronprinsen blev taget alvorligt. Og det er jo vigtigt, at vi ikke læser for mange forkerte historier kørende i hovedet, når vi ser de kongelige, men at de kan koncentrere sig om den opgave, der er deres, nemlig at kaste lys på det, de er ude og besøge og skal kaste lys på for os alle sammen.
Ikke? Ja, sådan så, at når de er ude til et arrangement, at så er det ikke det, journalister og folk har i hovedet.
Og folk tænker nok, kan vide, om han er sin kone utro, når man ser ham, men at man tænker på, at når der kommer kronprins Frederik, jeg tænker, guttermand, og hvad vil han fortælle os i dag om vedvarende
nogle
energi?
Nogle af de her kommentarer, ikke? Han skal på kongejagt, ikke? Skal du ud og fange nogle nye damer, og alt det her, man har set, ikke?
Og det er fra hele verden. Det skyller ind over de kongelige sociale medier lige i øjeblikket. Må ikke det være tone lidt?
Ja, det virker sådan. Og så, som du selv siger, altså det er som om, at populariteten er egentlig intakt nu, at der lige for nylig kommet en megafonmåling fra TV2, som også viser, at kronprinsen er virkelig populær, og at rigtig mange gerne vil se ham som regent, og at han klarer sig godt i de her målinger.
Og det er en måling, der er foretaget efter Casanova-affæren.
Ja, præcis. Vi har også fået lavet nogle målinger både før og efter Casanova-gate her på BT, som også viser, at han er stadigvæk. Altså, populariteten, den rokker måske en lille smule, men ikke nok til, at man kan sige, at det er en ægte krise, hvor det, nogle af de her målinger, vi nogle gange har set, altså for eksempel i Sverige, ikke? Nu snakker vi Carl Gustav, eller i Storbritannien, når der har været nogle ting og sådan noget, ikke? Hvor vi jo i nogle helt andre tal, der må man bare sige, som...
Men jeg tror, det er en blanding af, at danskerne vil ikke vide det, vi vil ikke have ødelagt illusionen. Vi synes, han er populær nok. Og der ligger også i det, der er ikke nogen smoking gun. Der er ikke nogen, der med rette kan sige, at de ved overhovedet, hvad der er foregået. Man kan sige, det er en dum situation at bringe sig i, måske. Fordi alle mulige kan læse alt muligt ind i det, men det er rigtigt eller ej. Men der er ikke nogen smoking gun. Der er ikke et kyssebilleder, eller hvad man skulle forestille sig. Men det er klart, at vi skal ikke have for mange af den her type historier. Fordi kongehuset skal fungere bedst, når vi har illusionen om, at de er lidt bedre end os andre. Og moralske forbilleder, de skal jo være forbilleder for os på den måde. Plus, at de må ikke være for almindelige.
Præcis.
Fordi så forsvinder den der magi, der skal til for, at de kan være forbilleder for os. Det kan godt være, at de er helt almindelige mennesker, men for nu at sige det råt og brutalt, vi betaler dem for ikke at være det.
Præcis. Jamen, og så kan jeg da lige måske afslutte med, jeg har også en lille ekstrem med. Det er så faktisk også kronprinsen. Men det var også her for nylig, hvor han var til faktisk klimakonference i Aalborg. Og vi kunne så bagefter skrive historien om det her med, at han var fløjet op med Norwegian, hvilket jo er fint nok. Vores journalist møder ham på flyet, så det er derfor, vi ved, at han er med det her Norwegian-fly. Han kommer så til klimakonference, bliver hentet af sin kronebil, kørt til klimakonference, kørt til lufthavnen igen, fløjet hjem, kronebilen kører hjem igen. Og det var der selvfølgelig en masse klimaorganisationer og eksperter, der ville sige, at det er et meget uheldigt signal at sende, og det kan simpelthen ikke være rigtigt.
Altså man kører kronebilen hele vejen op gennem Jylland for at køre om 400 meter hen ad en landvej.
Som vi har lidt været lidt inde på, klima er jo en af kronprinsparets mærkesager, har været det i mange år. Og man kan sige, skal en kronprins cykle til Aalborg eller tage en orange billet med DSB? Selvfølgelig skal han ikke det, men kunne man have... Kunne man være blevet hentet af en anden type bil? Det kunne man måske
det
godt.
Det kunne man have sendt et helt andet signal.
Og vi lavede også en måling på det her med, hvad danskerne egentlig mener. Fordi som vi lige var inde på, at der er mange ting, kongehuset godt kan, nu siger jeg i går, så han slipper afsted med, uden at danskerne egentlig går synderlig meget op i det, fordi de kan rigtig godt lide kongehuset. Og kongehuset gør det jo også rigtig, rigtig godt. Altså det er der jo ingen tvivl om. Men her var det faktisk 62%, der mente, at det var et uheldigt eller meget uheldigt signal at sende fra kronprinsens side og gøre det her. Og der kan man jo så tænke, okay, 62% er det egentlig voldsomt meget, men det er meget sjældent, at vi ser faktisk den her overvægt af kritik, når det kommer til de kongelige.
Men det er jo et eksempel på, at når de kongelige i højere grad bliver aktivistiske og gerne vil bruge deres status til at forbedre verden, og spænde sig selv for nogle i princippet politiske dagsordner, ikke mere politiske, end vi stort set alle sammen er enige om dem. Men så kan det give bagslag, hvis man ikke selv lever op til det. Det er jo præcis det, der er svært. Og det er jo et vanskeligt, når du er kongelig og har en særlig livsstil, der er nogle sikkerhedshensyn, og der er man bor i nogle store utætte huse, og hele den der diskussion. Ikke?
Ja.
Men lige det der, der kunne man faktisk have sendt et fint signal, hvis han blev hentet i en ladcykel, eller en lille elbil, eller et eller andet, der passede til
klima. Det kunne næsten være hvad som helst, bare den ikke var kørt fra København. Og der kan man sige,
jeg er vi sikre på, at den er kørt fra København?
Ja, fordi de holder der. Ja.
Okay.
Og der kan man sige, en af grundene til, at jeg har taget den med, er, fordi jeg synes, at hele det her klimaspørgsmål og kongehuset er ret interessant, fordi det er noget af det, vi kan se faktisk bonger ud hos danskerne. At det er noget af det, de ikke helt vil acceptere. Så jeg synes, det er lidt interessant, når vi nu går ind i et nyt år, altså om det her bliver noget, man rent faktisk gør noget ved, for det er jo sådan noget, hvor man tænker, at det er nemt at ændre, og vi er jo godt alle sammen klar over, at der er nogle sikkerhedsforanstaltninger, man skal tage hensyn til.
Og et program jo, altså jeg ved ikke, hvordan programmet så ud for kronprins Frederik den dag, men der kan jo være flere ting, han skal nå.
Helt sikkert. Altså det tror jeg klart spiller ind, at han har et travlt program. Men det, jeg tænker heller ikke så meget, det er selve flyveturen. Jeg tænker mere, det er, at man får en bil kørt fra København til Aalborg, som jo kunne sagtens have været en bil fra Aalborg, man havde lejet.
Og så en klimakonference.
Og så en klimakonference. Så det her med, kommer man til i 2024-2025 og egentlig at ændre på nogle ting her, fordi der har også tidligere været en sag med dronningen, hvor det var lidt det samme, og selvfølgelig er der ikke nogen af os, der kan blive faret over, at de bliver transporteret med fly eller i nogle flotte biler. Eller det skal de jo.
Det tror jeg, man kommer til at ændre på,
men det her med, at der bliver nogle justeringer,
og det er bare at trykke på en knap, så det er lavet om.
Præcis, og noget tyder i hvert fald på, at danskerne de er ikke så glade for, når de her ting sker. Så det vil jo være
de er forbilleder. Alt, hvad de mennesker foretager sig, har, de er jo symboler. Alt, hvad de foretager sig, har en symbolsk betydning. Så derfor er det uheldigt.
Ja.
Og derfor er det mere uheldigt, at det er kronprinsen, der gør det, end hvis du havde gjort det med din limousine, du har stået derinde.
Som jeg tit kører i.
Som du tit kører til på arbejde.
Ja.
Jeg har et spørgsmål, jeg har tænkt over måske lidt længe. Er det ikke også lang tid siden, at vi har set de kongelige ægte tage toget?
Det gode, dejlige, fine tog.
Jo.
Ja,
altså, det gad jeg godt at se igen.
Gjorde man det i forbindelse med en begravelse i Roskilde Domkirke, tror jeg. Ikke?
Men det er jo...
Dronningen har jo nogle gange taget til...
Ja. Altså, jeg kan simpelthen ikke huske
til Aarhus.
Altså, jeg kan huske, at dronningen skulle prøve Cityringen.
Og det er jo en fantastisk... Der er jo, det er ikke alle, der ved det, men det ved Emma jo i hvert fald. At der er, de har jo deres egne fine ventesale derinde, og meget spændende historier.
Inde på Hovedbanegården.
Ja, hvor det ovenikøbet er lavet sådan, at man kan slå hul igennem pejsen, for at man hurtigt kan flygte, i fald at man var flygtet til banegården, for at komme hurtigt væk i tilfælde af en revolution.
Ja.
Det var jo der i forbindelse med den russiske revolution, og sådan noget, hvor man afskaffede kongehuset på linje i hele Europa. Så var der simpelthen lavet en mulig flugtvej for de kongelige fra banegården.
Altså, jeg elsker jo, at det her det er et spørgsmål, du har tænkt over længe, Emma.
Ja, men det er fordi, at jeg har siddet og tænkt sådan lidt. Altså, det er i virkeligheden løsningen på rigtig mange spørgsmål for kongehuset omkring klima, ikke? At de simpelthen kunne tage toget langt mere. Også til Europa, i virkeligheden, rundt
godt
omkring
signal.
I Europa, ikke?
Nu kommer vi fra Danmark, og vi gør det på vores måde.
Og de har altså en virkelig flot vogn,
så
man kan se, at DSB har nogle billeder af det, så man kan sagtens google sig frem til det, ikke? Man kan faktisk også google sig noget af venteområdet for de kongelige inde på
Hovedbanegården. Det er jo ikke engang noget nyt, for i gamle dage kørte Christian X jo til Rivieren i tog.
Ja.
Det ville være sådan et blast from the past.
Dronning Elisabeth var rigtig god til at bruge toget i England.
Og det er et skønt, skønt tog lavet til lejligheden, hvor der ovenikøbet er mulighed for, at man sådan på smarte måder kan hænge sit tøj ind, og så kan kammerjomfruen tage det, uden at man kan se, hvis man ikke skulle have så meget tøj på. Så er det meget,
det er
meget smart indrettet.
Ja.
Altså, og således stiller vi det spørgsmål, vi alle går ind i 2024 med. Hvornår begynder de kongelige at tage toget lidt mere?
Ja, undskyld.
Ligesom dengang, de tog det. Jamen, jeg synes, det er et udmærket spørgsmål, Emma. Det er derfor, det er altid en fornøjelse at have med i programmet, fordi du nogle gange stiller de spørgsmål, vi andre glemmer at stille.
Jo, det er så det er en fornøjelse at se, når der er en rød løber rullet ud der på Bernstorffsgade.
Ja.
Så først kommer gravhunden, og så kommer kufferterne og sådan noget. Der er noget andet med tog.
Ja,
der
det er
bare en, en helt anden atmosfære.
Ja. Jamen altså, således vil jeg sige, jeg synes faktisk, vi fik rundet året godt af. Vi har været vidt omkring, må man sige. Prins Christians fødselsdag, Putins onde øjne, Kong Haralds fald. Vi har været omkring det meste. Tusind tak, fordi I ville komme og lave det her lille wrap-up på året. Tak til dig, Jakob Steen Olsen, kongehuskommentator på Berlingske. Og også tak til dig, Emma Rønberg Påske, historiker og kongehuskender og togentusiast.
Ja, undskyld.
Selvfølgelig skal jeg også sige tak til Alex Brøndbjerg, der har produceret dette program gennem hele året. Godt gået, Alex. Godt holdt ud. Og så vil jeg også bare lige minde om, som jeg gjorde i sidste uge, at vi har et nyt royalt nyhedsbrev, som jeg udsender hver uge, hvor man både får den her podcast i sin indbakke, man får lidt skriverier fra mig, og så får man en samling af vores bedste royale historier for ugen. Så det vil jeg da anbefale jer meget, at I skriver op til. Det vil gøre os glade herinde.
Det skal jeg.
Det skal du gøre, Jacob. Ja. Jamen, jeg gør mit bedste for at skrive det godt. Og så vil jeg selvfølgelig også sige mange tak til jer lyttere, både fordi I lyttede med på denne udsendelse, men også fordi I har lyttet med året igennem. Mange, mange tak, fordi I lytter så trofast. Og så vil jeg jo kun tilbage at sige godt nytår, og Gud bevare Danmark. Vi høres ved i 2024.